şirin hikayesi vardır serasar, nizam ediyenden bir ayrı teher. Diğer verilişler için mi? Sağ olun Allah amanında.
ziyaretinin hasretinde çırpınır üreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım hereminindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu, dertliler dermanı, eşk denisi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gelin size söyleyeyim. Ecep celalı var ey İmam Rıza'nı. Ay kismet olan ey ziyaretin eyleri. Helal ellerim. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Eyni halda dünya şiələrinin 11-ci imamı Həzrət İmam Həsən Əsgəri ə.səlamın mübarək mövludu günü münasibəti ilə siz əziz və hörmətli dinləyiciləri təbrik edir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikası Prezidenti İran diyaloğu regional məsələlərin həlli yolu hesab edir. Tehranda keçirilən 3+3 formatında Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında təkbətək görüş keçirilib və siyanist rejimin cinayətləri nəticəsində Qəzzada şəhid olanların sayı 5000 nəfəri ötdü. İndi isə daha ətraflı, bugün çərşənbə axşamı Hicri qəmərim 1445, 8 Rəbiyul Sani 24 oktyabr 2023-cü il tarixi imamətin 11-ci ulduzunun mübarək mövrudu gününə təsadüf edir. Həzrət İmam Həsən Əsgəri ə.səlam 8 Rəbiyul Sani 232-ci Hicri qəmərə ili Mədinə şəhərində anadan olublar. Bu imam şiyə ideyasının bəyanı və İslam dininin yayılması və qorunması qarşısındakı maniyələri aradan qaldırmaqla Həzrət Məhdi Əccəlallah Taala Fərəcəhu Şərifin imaməti dövründə müsəlmanların funksiyasını bəyan etməklə onları sonuncu məsum imamın qeybəti və olmadığı dövrə hazırlaşdırdı. Münasibətlə bağlı İran İslam Respublikasının bütün şəhərlərində şənlik mərasimləri keçirilir. Eyni halda Azərbaycan Respublikasının da müxtəlif şəhərlərində məscidlər və hüseyniyələrdə şənlik mərasimləri keçirilir. Faktla bağlı İran İslam Respublikasının teleradio təşkilatı Xilaskar və Nicat verən imamın müjdəsini verən İmam Həsən Əsgərili Sılamın mövludunu dünya müsəlmanları və azadlıq sevərlərə təbrik edir. Aran radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. İran dialoqu regional məsələlərin həlli yolu hesab edir. İran İslam Respublikasının prezidenti Qafqaz Əməkdaşlıq Qrupunun iclasında iştirak etmək üçün Tehranda səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun qəbulu zamanı dialoqu regional məsələlərin həlli yolu adlandırıb. Tehran iclası konstruktiv əməkdaşlıq və regionda qarşılıqlı fəaliyyətlərin gücləndirilməsinə təkan verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirən Prezident Seyid İbrahim Rəisi əlavə edib, İran İslam Respublikası daim regiondakı problemlərin həllini regiondan kənar axtarmağın əleyhinə olub. İndi də məsələlərin dialoq və konstruktiv danışıqlar yolu ilə həllinə təkid edir. Prezident Tehran-Bakı əlaqələrinin və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, dost, qardaş və qonşu ölkə Azərbaycan Respublikası ilə qarşılıqlı fəaliyyət və əlaqələrin səviyyəsinin yüksəldilməsi İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin prioritetidir və İslam Respublikasının regionun qüdrətli dövləti olaraq bütün ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır. Görüşdə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov isə ölkəsinin İran İslam Respublikası ilə əlaqələrə xüsusi önəm verdiyini bəyan edərək, İranın qeyri-regional müdaxilələrin qarşısının alınmasına dair mövqeyini yüksək qiymətləndirərək, Qafqaz Əməkdaşlıq Qrupunun Tehrandakı iclasını faydalı, müsbət və konstruktiv addım kimi səciyyələndirib. Ceyhun Bayramov həmçinin İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü dəstəkləməkdə tutduğu mövqeyini yüksək qiymətləndirərək, iki ölkə arasında əlaqələrin perspektivini aydın adlandıraraq qeyd edib ki, son aylarda iki ölkə münasibətlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsi və iki tərəfli əməkdaşlığın təşviqində mühüm irəliləyişlər əldə edilib. Nazir daha sonra qərb ölkələrinin regional problemlər o cümlədən Qəzzadakı mövcud vəziyyətlə bağlı ikili standartlarına tənqid edib, bölgənin müdafiəsiz xalqına qarşı hücumların ən qısa zamanda dayandırılacağına və bölgədə dincliyin yaranmasına ümidvar olduğunu bildiribdir. Davam edirik, xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Cənubi Qafqazda müharibə bitib və hal-hazırda sülh, əməkdaşlıq və inkişaf dövrünün vaxtı çatıb. İran Press-ə görə bunu Tehranda İran, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə təşkil olan 3+3 formatın xarici işlər nazirləri iclasının açılışı mərasimində İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan deyib. O, çıxışının başlanışında deyib, öncə Fələstində şəhid olan müdafiəsiz qadınlar, uşaqlar və insan haqlarına zidd siyanist rejimin törətdiyi soyqırımda şəhid olanların ruhu qarşısında baş əyirəm. Bu iclasın adı Cənubi Qafqazda sülh, əməkdaşlıq və inkişaf növbəsidir deyə məntəqə potensiallarından məntəqə problemlərinin həlli məqsədə istifadə etmək və məntəqə xalqlarının rifahının yüksəldilməsi və iqtisadi inkişaf üçün sülhün və təhlükəsizliyin yaradılmasıdır deyə Əmir Abdullahiyan iclasların davamında dost və qonşu ölkə Gürcüstanın da qatılmasını ümid edib. Qeyd edək, Xarici İşlər Nazirlərinin 3+3 formatının ikinci iclası Cənubi Qafqazda sülh, həmkarlıq, irəliləyiş adı ilə Tehranda istart götürüb. 3+3 formatında görüş çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri arasında danışıq baş tutub. Tehran Trendin məlumatına görə bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Tehranda 3+3 formatında keçirilən Xarici İşlər Nazirlərinin iclasından sonra mətbuata açıqlamasında deyib. Tehranda 3+3 formatında keçirilən görüş çərçivəsində Ararat Mirzəyonla Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında görüş Azərbaycan ilə Ermənistanın sülh və dostluq uğrunda praktiki addımıdır. Görüş çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə söhbət etmək imkanı yaradılıb. Bu görüş Cənubi Qafqaz regionunda sabitlik və təhlükəsizliyin bərqərar olmasına öz töhfəsini verəcək deyə İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan bildirib. 3+3 formatında ilk iclas ötən il Gürcüstanın iştirakı olmadan xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində Moskvada keçirilmişdi. Azərbaycanda bank sisteminə inam yoxdur. Son illər ərzində Azərbaycanda Mərkəzi Bank tərəfindən 25 bankın lisenziyası ləğv edilib. Belə bir şəraitdə xalq tərəfindən banka inam aradan gedir və xalq tərəfindən banklara pullar tapşırılmır. Bu isə bank sisteminin müflisləşməsinə səbəb olur. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycanda daha bir bankın, Muğam Bankın lisenziyasının Mərkəzi Bank tərəfindən ləğv edilməsi Azərbaycan daxilində bir mənalı şəkildə qarşılanmayıb. Cari ildə Günay Bankın da fəaliyyətləndirilmişdi. Son 8 ildə Azərbaycanda 23 bankın məcmu kapitalının aşağı olması və müflisləşmə səbəbindən lisenziyaları ləğv edilmişdi. Yalnız hakim ailəyə aid olan Kapital Bank, Paşa Bank və Azərbaycan Bank Azərbaycanda ilk üçlüyü təşkil edirlər. Sair banklarda fəaliyyətlərin ləğvi təhlükəsi ilə üzbəüzdürlər. Belə bir şəraitdə Azərbaycanda xalq tərəfindən bank sisteminə inam aradan gedir. Bəs yayılır. Azərbaycanda pullarınızı ya əmanətlərinizi banklara tapşırarsınız. Vətəndaşların münasibətləri belə olubdu.
Etibar eləmirik. Çünki dövlətə etibar yoxdur. Dövlət bankrot olur, dövlət sonra pul ala bilmirsən. Nə əziyyətlə, nə zülümlə bankdan alırıq, almırıq və s.
Valla mən heç ola istifadə eləmirəm. Yəqin etibarım yoxdur o yüzdə. Heç eləmirəm.
Banka heç nə etibar eləmirəm. Hal-hazırda Hər gün gündə bir qanun çıxır, gündə bir dəyişikliklər olur. Ona görə də banka heç bir etibar yoxdur.
Qoysam ya dövlət bankına qoyaram da, ya beynəlxalq, ya da ki, elə öz dövlət bankımıza. Məsələn, obusu banklara etibar eləmələm yoxdur.
Vallahi heç bir banka etibar zad eləmirəm. Elə millətin evini yıxan belə banklardır. Hamın 30%, 31% yox.
Mən banklara nə pul qoymuram, pul çəkmirəm. Bir maaş alıram, onda vaxtı-vaxtında alıram.
Faizi çoxdur. Nəyə etibar, başa düşmədim. Mən Azərbaycanda heç bir etibar eləmirəm. Bir ki, yek gəlmir.
Təchizat şirkətində işləyirəm. Yəni, pulu banka qoymağa yox, daha səmərəli şəkildə istifadə eləməyə, puldan daha çox gəlir əldə eləməyə üstünlük verərdim. Yəni, banka pul yatırdıb, onu oradan xeyir götürmək mənim, belə deyək də, təyinatıma uyğun deyil.
Xeyr, etibar demək olar ki, 50-50-yədir, faizlər də ki, çoxdur, dəhşət çoxdur. Yəni, aldığım məbləğin demək olar ki, yarısını da faiz versin.
Eləmirəm ki, ona görə faizi çoxdur.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi Qəzza zolağından verdiyi hesabatda fələstinli şəhidlərin və yaralıların sayını açıqlayıb. Şəhidlərin sayı 5087, yaralıların sayı isə 15273 nəfəri ötdü. Şəhid olanlardan 2055-i uşaq, 1119-u qadın, 217-si isə Çox yaşlılardır. Əl-Məyadin kanalına görə ötən axşam Qəzza zolağına siyanist rejimin hücumları nəticəsində 500-dən çox fələstinli şəhid olub. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyinin sözçü Əşrəf Əl-Qədrə Qəzzada 44 xəstəxana və klinikanın siyanist rejim hücumları nəticəsində yararsız vəziyyətə düşdüyünü deyib. O, bu müddətə dək cinayətkar rejimin hücumları nəticəsində 57 tibb işçisinin də şəhid olduğunu diqqətə çatdırıb. Qeyd edək ki, ötən axşam Suriyanın Deyrəzur şəhərinin şərq istiqamətində ABŞ-ın işğalında olan Əl-Ömər neft yatağında partlayış baş verib. Xəbəri Suriya dövləti də təsdiq edib. Suriyanın şərq istiqamətində həsrətin Cənub bölgəsinin Əl-Ömər və Əl-Şədadi yataqlarında ABŞ bölmələri hücuma məruz qalıb. Hücum bu PUA ilə baş tutubdur. Bugün günorta azanı 12:25 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün Siyasi icmalı. Bağışlayan və mihriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hürmətli şidənlərimiz, dəyərli dostlar, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radio Sefirində günün siyasi cümalında xoş gördük sizi. Bugün münasibəti ilə Həzrət İmam Həsən Əsgər Əleyhisselamın gözəl mövludu münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik. Amma dostlar, bugün şirkimizdə istərdik ki, Qəzzada baş verən cinayətlərlə bağlı ABŞ siyasətinin mövqeyini və reaksiyasını təhlil eləyək. Amerika Birləşmiş Ştatları baş vermiş bu cinayətlərdə birbaşa rol oynayır. Hətta müharibənin idarə edilməsində birbaşa iştirak eləyir. ABŞ hər zaman insan haqların keşiyində durduğunu iddia edirdi, amma bu günləri Qəzzada bu qədər cinayətin baş verməsinə baxmayaraq, insan haqlarının pozulmasına baxmayaraq, ABŞ susur və əksinə hətta dəstək də verir, silahlandırır, deyir ki, biz sizin yanınızda dayanmışıq, vurun, biz də sizə dəstək verəcəyik, dəniz donanmasını göndərir, hərbiçilər göndərir, birbaşa onların iclasına iştirak edir və bu müharibəni ABŞ özü birbaşa idarə edir. Bəs hani insan haqları və digər bir məsələ ABŞ-ın regiondaşı, region ölkələri ilə münasibətləri və daxildəki vəziyyəti. Daxildə bir yandan Siyonist lobbisi təsir göstərir, digər yandan müsəlmanlar təsir göstərirlər, təzik edirlər ki, niyə sən bu cinayətlərə dəstək verirsən? Eyni zamanda regionda vəziyyət tam başqa bir vəziyyətdir. ABŞ-ın bir sıra region ölkələri ilə münasibətlərə bu günləri təzik altındadır. Region xalqları deyirlər ki, artıq bu cinayətlərə dəstək verənlərlə bizim münasibətlərimiz tamamilə kəsilməlidir. ABŞ cinayətkardır, ABŞ bazılarını regionda müqavimət qrupları hədəf seçirlər və xalqlar əsəbi şəkildə ABŞ-ın Siyonist İsrail rejiminin bu cinayətlərini pisləyirlər. Bugünkü işimiz zəmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik, ABŞ-ın siyasətləri təhlil etməyə çalışacaq və bunun gələcək üçün hansı bir təsir ola bilər. İstər Amerikanın öz daxilində, istər region ölkələri ilə münasibətdə. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bizim indisə bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimizlə məsələ ilə bağlı danışmaq istərdik telefon vasitəsilə. Cənab Arman Səidi ilə bağlantımız qurulmuşdu. Cənab Səidi, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun.
Salam edirəm, sizlə həmkarlarca, cənab səni də qoyunuz
üzrə. Çox sağ olun. Verişimizdə Amerikanın İsrailə dəstək görməsindən danışırdıq və onun açıq və gizli planlarından. Birbaşa İsrailin cinayətlərini dəstəkləyir, silah göndərir, hərbiçi göndərir, dəniz donanması göndərir, digər yandan BMT Təhlükəsizlik Şurasında atəşkəsin əldə olunmasına mani olur, deyir ki, İsrail özünü qoruyur. Hətta o xəstəxananın vurulmasında belə dedi ki, İsrail bunu vurmayıbdır. Yəni, açıq şəkildə bir cinayətkarın yanında durmaq beynəlxalq ictimai tərəfində necə qarşılanır və bunun Amerikanın öz daxilində, eyni zamanda xarici siyasətində, hətta müttəfiqlər arasında və yaxud ona qarşı çıxanlar arasında hansı bir acı nəticələr ola bilər?
Zaten də ilk növbədə mən bunu söyləyim ki, Biden'in İsrail rejiminin himayəsini Biden danışıqda söylədi ki, əgər İsrail rejimi olmasaydı, biz öz mənafiyimizə görə regionda İsrail rejimini ixtira eləyəcəkdik. Yəni, Amerikanın siyasəti bir tərəfdən öz mənafiyi ki, regionda vardı, Xavərmiyanədə vardı, ona görədir. Və bir tərəfdən də yahud lobbiləri ki, Amerikada var və dünyada bunlar, yəni öz rollarını oynayırlar. Və həm Amerikanın hətta siyasət xaricində də öz rollarını oynayırlar və öz dəstəklərini Amerika prezidentliyinə ya sabit keçmiş, hətta bu siyasətçilərinə də göstərirlər. Amma
yəni həm daxildə dəstək olurlar ABŞ hakimiyyətinə, Siyonist lobbisi, həm də regionda.
Bəli, həm regionda və həm Amerikanın daxilində. Amma ikinci mətləb budur ki, niyə Amerika, yəni ələni görür ki, bu Siyonist İsrail rejimi bir neçə cinayətlər eləyir, yəni uşaqları hətta rəhm etmir və qeyri-nizamiləri hədəf altına, raket hədəflərinin altına o xəstəxananı o gün faciəli şəkildə raket hədəf altına alır və bundan sonra da gəlir yenidən İsrail rejimindən himayət edir. Bir tərəf, yəni Həmasın olduğu cəhətdir. Yəni Amerikanın o təhudu vardı. Yəni Həması gətirib qara terrorist siyahı qruplaşmaya bunu keçirilibdir. Və yəni oradan bir məxməsə yolu özünə atamır ki, o bəhanələr də vardı ki, bəli, mən yəni Qəzzə məsələsi mənə mühüm deyil, yəni Həmas məsələsidir. Bu bəhanə də vardı və Amerika faciəli şəkildə söyləyək, Əfqanistandan çıxışı yana idi, ya Əraqdan o hərbi çıxışı var idi ki, tənqidlər altına da oldu və o hərbi gücünü regionda aşağı gətirdi. Yəni bu dərgilik vardı məntəqədə, regionda Həmas və Siyonist İsrail rejimi arasında. Amerika iki yəni mənafi özünə görür. Bir mənafi budur, yəni bəhanədir. Siyonist İsrail rejimindən himayət üçün öz navlarını göndərir ora, o təsliyat cəngəsərlərini göndərir ora. Yəni cəhətdən də bu Siyonist İsrail rejimi ki, söyləyir, mən dördüncü bir orduam, güclü orduam.
Dünya səviyyəsində, bəli.
Bəli, bəli. Yəni, bunun güclü bir navı yoxdur, ya rəkəti yoxdur, vardı. Amma Amerika burada istifadə edir ondan. Yətta Siyonist İsrail rejimi də bir hüquqi bəşər Amerika mühüm deyil.
Bəli, bu məsələyə toxunmaq istərdim. Siz buyurdunuz ki, yəni İsrailin təhlükəsizliyini qorumaq üzrə Amerika öhdəlik daşıyır ki, onu qorusun, ona dəstək versin. Amma digər yandan özünü deyir ki, biz dünyada insan haqlarının qorunmasında, yəni özlərini iddiatı sanırlar. Axı bu da yəni bu günləri ziddiyyət təşkil eləyir.
Bəli, yəni iki tərəfli siyasətdir.
İkili yanaşmadır.
Yanaşmadı. Yəni, hiləgər bir yanaşmadı. Amerikanın bu siyasəti belədir. Yəni, 70 sadiq prezidentlər ya o birisi Respublika Partiyasından və hətta tondroları dələn görsək himayət edirlər. Hüquq bəşəri öz nəsimənə tap eləyirlər. Yəni, söyləyirlər ki, biz müdafiəyik hüquq bəşəri insan haqlarına, amma ələni gələndə iki məkirli siyasət irəli sürürlər.
Bəli, bəli.
Mən o özümüzə
seçki də qabaqdan gəlir cənab Saidi. Yəni indi siz bayaq da söhbətinizin əvvəlinə qeyd etdiniz ki, daxili məsələdə yəni o Yahudi Siyonist lobbisi var və çox da nüfuzludurlar Amerikada. Hətta Amerikada prezident seçkilərinə qədər onlar təsir buraxırlar. Yəni əgər burada lazımı qədər yəni dəstək verilməsə, onlar da mümkündür ki, Biden dövlətinə təzyiq göstərsinlər və növbəti seçkilərdə Biden onların təzyiqinə məruz qala bilər. Yəni, bu da bir özü bir amil ola bilər.
Bəli, yəni, bu amildir o da. Yəni, mən istəyirdim onu qeyd edəm. Siz qeyd etsiniz, ona da bir toxunmaydın. Burada Biden iki rəftarlı siyasət görsədir. Yahud lobbilərində niyazı var, müsəlmanlara da niyazı vardır. İki tərəfli niyazı seçilərdə.
Bəli, bəli, bəli.
Bəli, Michigan eyalətində müsəlman və ərablar söylədilər ki, biz bundan qabaq, yəni Bidenlə, Prezident Bidenlə seçkilərdə himayət edəcəkdik. Amma onun himayəti, yəni İsrail rejimindən ki, ələni himayət etdi,
bəli.
Daha biz ondan himayət etməyəcəyik.
Aha, yəni, bu məsələ də var bəs, bəli, bəli.
Bu məsələ də var, yəni təhsil yahut lobbiləri də.
Müsəlmanlar da orada təsir edilmək.
Qabağında o qəzədən himayət, yəni təhsil müsəlmanlar da cənab dənilə Amerikanın universitetlərinə baxsaq, Nə qədər Qəzzədən himayət edirlər, Filistindən himayət edirlər. Yəni, Amerika, Biden, yəni, o Amerikada nüxbələr var, danışqaların nüxbələrini də üstünə hesab edir və seçirlərə özünəc və bəhrələnir. Yəni, iki tərəfli siyasətdə budur. Yəni, Biden hal-hazırda Obamanın yolunda gedir. Obama prezident olduğu zamanında bir Amerikada Quran suzi, Quran yandırmaq Keşiş Jonesdan hərəkət gəldi.
Bəli.
Yəni, açıqlama verdi ki, mən bunu edəcəyəm. Obama gəldi, yəni onu çox möhkəm şəkildə məhkum etdi. Və hətta onu qətnamə də sadir etdi.
Bəli.
Niyə bunu edildi? Yəni, seçilərdə müsəlmanlara
onların səsini qazanmaq istəyirdi, bəli.
Bəli, dəstəni qazanmaq istəyirdi. Amma Obamanın indi Qəzzə məsələsində baxın tondruğuna, söyleyir ki, mən İsrail rejimindən himayet edirəm. Yəni burada mənafiyə yoxdur verirəm burada. Prezident deyil, ya insan haqları ona önəmli deyil. Yəni Biden də o olgu girir Obamanın siyasətindən.
Nümunə götürür.
Bəli, bəli, yəni bəli. İnsan haqları bunlara bir siyasi əvzəldir ki, aha, ondan istifadə edirlər.
Siyasi alətdir.
Bir insanı da mən cinabdan savurum buna görə ki, Putin'i gəldilər, cinayətkarı dəngi elan etdilər. Burada biz Rusiyanı müdafiə etmirik. Fəqət istəyirəm ki, o yəni fərqini görək bu insan haqlarında. Putin'i gəldilər, cinayətkarı dəngi hesab etdilər. Nəyə görə? Putin orada uşağı öldürməmişdi. Məni iddiam vurmuşdular ki, çox gülünc bir məsələ idi. İddiam vurmuşdular ki, Putin gəlibdir, Ukrayna uşaqlarını öz torbağına qaytarıbdır. İndi Netanyahu o faciəli şəkildə
vurublar
raket, bəli, bu cür cinayətlər baş verir. Niyə Netanyahu cinayətkarı dəngi olmur? Putin olur.
Yani bu, bəli, ikili yanaşmadır bu da.
Və
dünya bunu görür, Amerikanın ikili yanaşmasını. Cənab Səidi, indi siz Amerikanın öz daxilindən danışdınız. Yəni, bax, bu dünya səviyyəsində insan haqları məsələsidir. Bütün dünya görür ki, yəni orada uşaqlar öldürülür və ABŞ susur, dəstək də verir cinayətkar rejimə. Bunu dünya qınayır, dünya bunu pisləyir. Şərqdən qərbə qədər, Amerikanın öz daxilində belə, Avropa dövlətlərində belə. İndi qaldı müsəlmançılıq məsələsində siz də dediniz ki, Amerikanın öz daxilində də müsəlmanların böyük təsir dairələri vardı. Hətta o gün namaz da qılırlar Ağ Evin qarşısında, möhtəşəm bir toplantı idi. İndi regionumuzda da düzdür, indi regionda dövlətlər, bir sıra ərəb dövlətləri, müsəlman dövlətlər Amerika ilə əməkdaşlıq edir. Amma xalqlar Amerikanın bu addımından çox narahatdırlar. Yəni regionda da ABŞ öz təsir dairəsini biraz itirə bilər və xalqlar bu günləri müqavimət qrupları İraqda, Suriyada, hətta Ərəbistan özündə belə ABŞ-ın siyasətlərini tənqid edirlər. Regionda ABŞ hansı bir vəziyyətlə üzləşə bilər?
Regionda zəndəndə çəkmiş Obama zamanında bir bəhar ərəbi gəldi qabağa.
İslami oyanış.
Yəni dünya gördü.
Bəli. İslami oyanış, bəli.
Bəli, İslami oyanış gəldi qabağa.
Onlar ərəb baharı deyildi, bəli.
Bəli, hal-hazırda da yəni o ruh vardı regionda ki, aha, yəni Amerikaya qarşı bir inqilab, əsaslı bir inqilab, yəni o ürəkdən gələn bir inqilab baş versin. İsrail rejiminin sifarətlərinə, hücumlarına baxaq. Siyanist lobbiləri, siyanist insanları ki, vardı orada, siyanistlər imaratda bıçaqla həmlə etdilər müsəlmanlar. Yəni, nifrət şəkildə bu yəhud setizinin, yəni Biden istəyir ki, bu göstərişinin qabağı alınsın.
Amma daha da genişlənir burada, bax, bu hərəkətlərə
yenidən daha da bu
nifrət daha da genişlənir.
Niyə? Həmin o mərkəzi Amerikanın o siyasətlərinə görə insan haqlarını əyəkləyir və istəmir ki, ələni şəkildə onu məhkum etsin. Yəni, bu da ola bilər ki, regionda, yəni ələn Amerika müqavimət İslami qruplaşması bir etilaf cürləyibdir.
Koalisiya, bəli.
Bəli.
Həm yəni, İraqda, həm Suriyada, həm Livanın özündə və digər yəni, yerlərdə, bəli, bəli, ABŞ-a qarşı çıxıblar bu günləri.
Bəli. Yəni, ələn siyasətlərin müxtəli qəliziyə də bir yer tərəfindən hücum etsin, amma Amerika ona təziklər gətdi. Niyə təziklər gətdi? Həmin o siz qeyd etdiniz, işarə etdiniz. Amerika o payqaqları ki, müqamət İslamlı qruplaşma tərəfindən
onlara
raket zərbələri vurildi. Amerika bundan da qorxu. Yəni, istəmir ki, bir yüksək şəkildə və çox
geniş şəkildə, bəli,
geniş şəkildə Amerika mənafi regionda xətərə düşsün və ondan daha və əgər bu idamə tapsa, mənim də təhdə, yəni siyanist İsrail rejiminin sonu olmayacaqdır. Amerikanın da regionda və o təqavulmuş siyasəti ki, vardı, mənafiələri
yəhədələdirlər,
o da olacaq. Və hal-hazırda regionda dinastiyanın həm imaratdır, həm Səudi Ərəbistan,
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, bəli, Səudi Ərəbistan, bəli.
Bunlar ölkələr ki, vardı. Bunlar bu fikrə gəlib çatıblar ki, Amerika hətta bizim ölkədə də yəni eləyə bilər ki, bir naarami salsın.
Bəli. Və
Amerika
təhlükəsizlik olsun, bəli. Öz maraqları, bəli, öz maraqlarına qurban versin də hər şey.
Bəli.
Hər halda ABŞ mürəkkəb bir durumla üzləşmə, həm daxildə, həm xaricdə və bu da onun için yaxşı bir gələcək vəd eləmir. Çox sağ olun, cənab Saidi, sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun. Allah'ın amanı. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli ekspertimiz cənab Arman Saidi bizə danışırdı. Amerikanın regiondakı Çili siyasətlərindən ki, bugün artıq hər şey göz qabağındadır. Hətta bunu Amerikanın üst daxilində belə etirazlar edirlər və regionda da region ölkələri, hətta bəzi dövlətlər ki, hər zaman ABŞ-la əməkdaşlıq etmişlər, onlar da bu günləri bu ikili yanaşmaya üzrə etirazlarını bildirirlər. İstəkli dinləyicilər, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sizinlə sağollaşırıq, sağ olun, salamat.
Dostlar, bayram günüdür. Bayram günündə biz sizə bayramlıq verilişini təqdim edirik və indi isə Yaş Həyat unvanlı proqramımızın yerinə səsləndiririk bayramlıq unvanlı proqramımızı.
Bayramlık.
Bismillahirrahmanirrahim. Uca Tanrının adı ilə. Hər birinizi salamlayıram, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aran Radiosundan bayramlıq verilişi efirdədir. Bayramlıq verilişindən hər birinizə bu gözəl günü, Mövlud gününü, Həzrət İmam Həsən Əsgəri Aleyhisselamın anadan olduğu günün il dönümünü təbrik edirik.
Bəli, əzizlər, bayramınız mübarək olsun. İnşallah ki, bütün dəqiqələriniz şənlik və səfa səmimiyyətlə yanaşı olsun və gözəl əhval-ruhi ilə bu fəzilətli gündə öz verilişinizin izləyicisi olasınız. Bugün əziz əməkdaşımız cənab Cahan Didi ilə bərabər inşallah bayramlıq verilişinin müxtəlif itemləri ilə siz əzizlərimizin qulluğunda olacaq.
Bəli, dostlar, müxtəlif bölmələr, müxtəlif hissələr hazırlamışdıq. İnşallah mən Şaban Cahan Didi əməkdaşım. Məlhə xanım, xəyir, sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində. İnşallah, İnşallah ki, bizimlə olasınız bu gözəl gündə və hazırladığımız bu gözəl bölmələri, hissələri dinləyəsiniz. Dostlar, Hicri Qəmər fərqi ilə 232-ci ilin belə bir günündə, yəni Rəbiusan ayının 8-ci günündə yenə topraq bir yeni ətirli qunçanın parlısını müşahidə etdi və onun ruh verici ətri Mədinə şəhərinə yayıldı.
Bəli, əzizlər, Allah Taala hidayət yolunda 11-ci çırağını yandırıb və imamət və vilayət səmasını bir başqa ulduzun nuru ilə bəzədi və işıqlandırdı.
Anası öz dövrünün, öz əsrinin ən paş və uca şəxsiyyətli qadınlarından sayılırmış ki, tarix yazanlar onun adını Susən və ya Hədisə qeyd etmişlər.
Bəli, və atası imam Hadi əleyhissalam öz həyat yoldaşı haqda belə buyurmuşlar. Səlil onun adıdır və hər çirkinliklərdən uzaqdır.
Davam edirik, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz. Bir daha da bu gözəl cümləsbət ilə hər birinizi təbrik edirik. Əzizlər, verilişimizin qaydası budur ki, siz əzizlərimizdən də dəyərli söhbətlərini, müsahibələrini səsləndirək. Bunun üçün sözü verəcəyik hörmətli əməkdaşımıza xanım Qanə və gözəl bir reportajı bərabər dinləyəcəyik.
Salam, bu vaxtınız və hər vaxtınızda xeyir olsun inşallah. Hürmətli dostlarımız, mehriban eşidənlərimiz. Bildiyiniz kimi, bugünləri İmam Həsəni Əskərinin doğum günüdür. Bugün münasibətilə hər bir tək-təkinizi təbrik edib, Allah Taaladan bunu diləyirəm ki, neçə belə gözəl günlərə və bayramlara çıxasınız. Mehriban eşidənlərimiz, mən bugünlərdə yenə də istərdim ki, bir Azərbaycan Respublikasından gələn qonağımızın da bu barədə fikrini və nəzərini sizlərə çatdıraq. Lütfən bizim ilə olsun. Xanım, salam əleyküm.
Aleyküm salam.
Necəsiniz?
Yaxşı, sağ olun.
Çox xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Xanım, deyirik ki, bayramınızdan mübarək.
Çox sağ olun, sizinlə bayram.
Təşəkkür. Xanım, bu günləri İmam Həsən Əskərinin doğum günüdür. İstərdik ki, bu barədə danışasınız. Şəxsisiz Azərbaycan Respublikasına da, yaxud da ki, öz bölgəsində bu günü necə qeyd edirsiniz?
Bu günü elə qeyd edirik ki, məsələn, ehsan veririk evimizdə. Yasin oxuyur oğlum, elə keçirdirik, qəşəng.
Necə eləyək ki, İmam Həsən Əskəri getdiyi yolu da bizlər də davamlandıraq?
Davam eləyərik inşallah. Evladlarımız deyilər, özümüz deyilərik inşallah.
Xanım, biz bu günləri meçidə yığışırıq. Demək olar ki, bu imam haqqında din xadimimiz demək olar ki, dərs verir. İndi bizlər nə qayıraq ki, bu imamın yolundan da ülgü alayın, dərs alayın.
Onlar bizdən səri canım fəda eləyib.
Din yolunda.
Din yolunda bizdən ötəri. Yəni, bizim dinimiz əlimizdə qalsın. Dinimizi davam eləyək.
Ana, indi necə eləyək ki, bu günü əzizləyən?
Bu günü elə şad keçirdək, insan verək, ondan yansın oxuyun, yansın oxusun, şad keçir.
Ana, təşəkkür bir daha da deyirik ki, bayramınız mübarək.
Çox sağ ol sizinlə bahəm.
Təşəkkür.
Çox sağ ol.
Hürmətli və mehriban dostlarımız, reportajımın ilk hissəsini bugünləri bayramlıq unvanlı verilişdə sizə təqdim etdim. Amma reportajımın ikinci hissəsini bugünləri inşallah sizə təqdim etməliyəm. Hələlik sizi gözəl Allaha tapşırıyam. Allahın amanında qalın.
Bayram olup gelin hamı, salaq ellere bayramı. Şenli kaçaq yüreklere, salaq dillere bayramı. Bayram olup gelin hamı, salaq ellere bayramı. Şenli kaçaq yüreklere, salaq dillere bayramı. İlham alaq güle güle, nəğme desin gül bülbüle. Lanelere gerem file, kızıl güllere bayramı. İlham alaf güle güle, nağme desin gül bülbüle. Lanelere gerem file, kızıl güllere bayramı. Kışa yaz yaylara, hefteye güne aylara, gözel illere bayramı. Aşıklar nəğmə söylesin, alıştırsın el şölesin. Yürekten təbrik eylesin, şirin dillere bayramı. İlham alaq güle güle, nəğmə desin gül bülbüle. Nalelere verem file, kızıl güllere bayramı. İlham alaq güle güle, nəğme desin gül bülbüle. Nalelere gerem file, kızıl güllere bayramı. İlham alaq güle güle, nəğme desin gül bülbüle. Nalelere gerem file, kızıl güllere bayramı. İlham alaq güle güle, nəğme desin gül bülbüle. Nalelere gerem file, kızıl güllere bayramı.
دوستان، حضرت امام حسن اشعری علیه السلام ایمان و الهی نورون قاینه olarak bütün ibadetlerinde öz tanrısıyla samimi kalbiyle halvet edirdi.
11. imamımız ibadətə və gecə namazına xeyli əhəmiyyət verib və heç bir şəraitdə onu tərk etmirdi.
O həzrət cəmaat ara özəl və in zamanda gözəl incə xüsusiyyətlərə, müsbət xüsusiyyətlərə malik imiş, onun adı dillər əzbəri imiş və onun bütün xüsusiyyətləri, xarakteri, əxlaqi gözəlişləri cəmaat ara deyilirmiş və bu da onun uca məqamını daha artıq yüksəldirmiş.
Uca təfəkkürə malik idi, cəzəbəli və ürəyə yatan səsi və sözləri hər kəsə təsir buraxırdı. Cəmaatı ilə o qədər mehriban davranırdı ki, sanki hər kəs onun tanışı aşinası idi.
Həzrət İmam Həsən Əsgəri Əl-İslam öz bərəkətli vücudu ilə yaşayışa yeni və gözəl məna bağışlayırdı dostlar. Daxilində, batınında olan o səfa, səmimiyyətlər, sözündə olan sədaqətlər, düzlük və baxışında, əllərində, bütün vücudunda olan o məhəbbəti heç kimlərə əsirgəmirdi və onun o məhəbbəti ürəklərə istilik və eşq bəxş edirdi.
Əzizlər, həzrətin ləqəbləri bir güzgü sayağı onun ali xüsusiyyətlərini və uca məqamını özündə göstərirmiş.
Bəli, doğrudan da o həzrətin bir çox ləqəbi vardır və bu ləqəblərin hər birisi onun özəl xüsusiyyətini göstərir. Xalis, hadi, zəki, samit, xas, sırac və təqi o həzrətin ləqəblərindən sayılır. Bayramlıq verilişinin hörmətli izləyicilərinə bir daha da bu gözəl və özəl münasibəti təbrik edərək verilişimizi davamlandırırıq.
Bəli, əzizlər, bayramınız mübarək olsun inşallah. Ümid edirik ki, verilişimizin bu hissəsinə dək proqramımızdan faydalanmış olubsunuz. Əzizlər, verilişimizin ilk hissələrində qeyd etdik ki, proqramımızın müxtəlif itemləri olacaq.
Bəli, biz də sizinlə bərabər dinləyirik.
Latifələr. Dostu, sən niyə yatanda boş bardağı qoyaysan bölüvə, hə?
Axı deyirəm, bəlkə yarı gecə ayıldım, susuz olmadım.
Ay həkim, ay həkim mənim dadıma çat. Həkim ölürəm.
Əyləş. Nə olur, problemin nədir?
Bilmirəm, bilmirəm niyə hər zaman çox yemək yeyirəm. Dayı, heç bir zad yiyə bilmirəm, bilmirəm mənim nəyimdir.
Sənin ki, qardaşın gedib ayrı ölkəyə, orada nə cür pul çıxardır?
Nə cür? Yazıçılıqla.
Nə yazır?
Hər ay atama bir məktub yazır ki, ona pul yollasın.
Vəy!
Bir gün bir nəfər dəniz qırağında qışqırırmış.
Sağ ol, barəkallah, alqışlayıram səni, maşallah.
Qardaş, nə olub, nə qayırırsan?
Heç, oğlum bir saatdan artıqdır ki, gedib suyun altına, hələ də çıxmayıb, yaman nəfəsi vardı. Sağ ol, alqışlayıram səni.
Həkim, mən hiss edirəm, eynək lazımımdır.
Hə, bəli, əlbəttə ki, o cürdür. 100% o cürdür, qardaş. Bıra həkimin mətəbbidir. Bıra yeməkxanadır gəlibsə.
Bir gün bir nəfər bir qəbrin uzaqlığında dayanıb ağlayırdı. Ondan soruşdular.
Qardaş, məniyə uzaqdan dayanıbsan, yaxına getməyirsən.
Axı, ölən uzaq qohumlardandır.
Bələzlər gözəl və maraqlı bir hissə idi. Təşəkkür edirik əziz həmkarlarımızdan və həmçinin siz hörmətli dinləyicilərimizdən. Bayramlıq verilişini icazənizlə, əməkdaşlarımızla birgə davamlandır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, bilirsiniz ki, Həzrət İmam Həsəni Əskəri əleyhissalamın xüsusunda müxtəlif hekayələr, müxtəlif rəvayətlər əldə vardı ki, biz bu rəvayətlərin birini sizinlə paylaşmaq istərdik. Bir gün Əbbasi hökuməti tərəfindən əmr olundu, Həzrət İmam Həsən Əskəri əleyhissalamı Əli İbni Otaşın zindanında dustaqlasınlar.
Əli İbni Otaş ən zalim, ən qəddar, cinayətkar və əhl-i beytin düşməni olan bir kimsə idi.
Həzrət İmam Həsən Əskəri əleyhissalam bir gün zindanda qaldı və o bir gündə onun uca şəxsiyyəti və nurlu vücudu Əli İbni Otaşda o qədər təsir bıraxdı ki, Həzrətin gözünün içrə baxa bilməyib və mütləq başı aşağı dayanırdı.
Həzrət həbsxanadan çıxandan sonra O şəxs mərifətdə və danışıqda cəmaatlara ən yaxşı insanlardan oldu. Və imamət nuru onun daş ürəyini o qədər yumuşaltdı ki, pisliklərdən çəkinib və tamirə tərəf üz tutdu.
Hörmətli dinləyicilər, incə fikirli dostlar, bugün bayram günü Həzrət İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın anadan olduğu günün il dönümüdür və biz bayramlıq verilişində o həzrətin gözəl və özəl xüsusiyyətləri və əxlaqları xüsusda sizinlə həm söhbət olmuşuq. Ancaq sözü vermək istəyirik verilişimizin bu hissəsində Cənab Cahandidə din aliminə.
Bəli, əməkdaşlarımız bir telefon bağlantısı qurublar. Cənab Hüccətül İslam Seyid Əhməd Saadəti ilə bircə dinləyəcəyik cənab Seyid Əhməd Saadətinin söhbətlərini.
Əuzu billah minə şeytanir rəcim, bismillahirrahmanirrahim. Salam əzəliyəm, əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Ümidvarəm ki, bu viladət